Парите, открити в банковите сметки на бившия шеф на Топлофикация София Валентин Димитров, били на около 10 чужди фирми. Народното събрание няма да разглежда тази седмица предложение за промени в закона за избор на евродепутати, които биха позволили на българските медици в Либия да бъдат включени в листата за евроизборите. Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Парите, открити в банковите сметки на бившия шеф на Топлофикация София Валентин Димитров, са на около 10 чужди фирми, някои от които има и българско участие. Това заяви самия Димитров преди заседанието на апелативния съд, на което да се реши дали той ще стане в ареста или ще бъде пуснат на свобода. Откакто е в ареста от 9 месеца, бившия шеф на Топлофикация за първи път говори пред журналисти. С още информация Нина Александрова.
Парите в банковите сметки са ми дадени, за да ги управлявам, а не да ги съхранявам. Целия си живот съм се занимавал с бизнес менеджмент, затова и тези фирми избраха мен да управлявам парите им. Това каза пред журналисти Валентин Димитров преди заседанието на апелативния съд. До сега не е потвърдено, че парите са незаконни, каза още той, и заяви, че в неговите банкови сметки няма пари на граждани, които са си плащали парното. Валентин Димитров е дал обяснение за парите в банковите си сметки пред съда едва на третия месец от задържането си. Припомням, че до сега обвинението срещу него за пране на пари не издържава в съда на първа инстанция. Валентин Димитров заяви още, че си плаща и данъците редовно. С министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров се познаваме от 1999 година, когато той беше кандидат за кмет на София. Отношенията ни винаги са били колегиални и не е имало проблеми между нас, каза още бившия шеф на Топлофикация и завърши изявлението си пред журналисти изключително емоционално. Като личност съм унищожен, аз все пак съм едно биологично същество. Нина Александрова, Дарик Радио, София.
Няма данни, които да уличават бившият министър на отбраната Николай Свинаров в престъпление за сделката с самолетите Пилатус. Това съобщи главният прокурор Борис Валчев. До края на май експертиза ще покаже има ли престъпление, информира Богдана Лазарова.
Да, съдебното производство за сделката е образувано на 27 януари тази година и се разследва целият период от 5 декември 2003 година, когато е подписан договор за покупка на 6 учебно-транспортни самолета и един за специални цели от швейцарската фирма Pilatus Aircraft до 2005 година, когато сделката е финализирана от Министерство на отбраната и са извършени плащанията. Министерство на отбраната е платило 33 милиона и 200 хиляди евро, а договорът е подписан от съветник на Свинаров и после преподписан от него. За съдебното производство се води по текста за длъжностно престъпление срещу неизвестен извършител с цел набавяне на имотна облага. Назначена експертиза, която трябва да прецени дали сделката е неизгодна, обясни главният прокурор. До 27 май експертите трябва да кажат има ли разлика между платената цена и действителната цена на самолетите. Според експерти, реалната цена на 7-те самолета е около 14 милиона долара. На този етап няма данни, които да уличават бившия министър на отбраната Николай Свинаров в престъпление, заяви Борис Валчев. Богдана Лазарова, Дарик Радио, София.
Русенският окръжен съд ще гледа делото за присвояването на пари от еврофондовете и крупни измами с имоти в Руси и София. Обвиняеми са бившият лидер на младежкото СДС в Русе Юлиан Спасов, баща му и техни приятели Иван Михайлов и Емил Каракашев, информира Майя Йоргова.
На предишните три заседания бяха разпитани служители на областна администрация и представители на фирми, които плащат наем за магазини на улица Александровска в Русе на подсъдимия Иван Михайлов. Прокуратурата твърди, че основният обвиняем Юлиан Спасов е подготвил реституция с фалшиви нотариални актове на десетки скъпи сгради в Русе и София. Сред тях се столът на Министерството на отбраната на улица 6 септември в столицата, на съборилата се сграда с две жертви на улица Лабин в София и на централни градски частни и държавни здания в Русе, сочи обвинението. Фалшивите актове за собственост преди национализацията през 1947 година са подменени от Юлиан Спасов. Така дядо му се здобил и с нотариален акт за централен магазин в Русе, собственост на бившия посланик на Израел Емануил Зисман. Чрез друг документ незаконно са реституирани две русенски сгради за 800 000 лева. Чрез фалшиви банкови бордера Юлиан Спасов присвоил сгради и пари на русенските дружества Труд и Топливо. Майя Йоргова, Дарик Радио, Русе.
Не е възможно сега Висшият съдебен съвет да стане постоянно действащ орган, защото необходима пета поправка в Конституцията. Това съобщи министърът на правосъдието Георги Петканов. Главният прокурор и председателите на двете върховни съдилища дават закона за съдебната власт на Конституционен съд още преди приемането му, информира Богдана Лазарова.
Правосъдният министър обяви, че самият той е за постоянно действащ Висш съдебен съвет, но това е трябвало да бъде възложено на работната група още преди написването на новия съдебен закон. Такава поръчка не сме имали, уточни Петканов. Сега, според него това е невъзможно, защото трябва да се промени цялата философия на закона. Според Петканов, и за да е постоянен орган, трябва съставът му да се намали поне на половина и да е между 9 и 12 души, а 25 членния му състав е фиксиран в Конституцията. Пета поправка в Конституцията за това е възможна според правосъдния министър, но не сега, а след година-две. Тримата ръководители на съдебната власт водят консултации помежду си, за да поискат тълкователно решение от Конституционния съд за текстове от бъдещия съдебен закон, обясни главния прокурор. Те ще питат какво означава министъра на правосъдието да управлява бюджета на съдебната власт и да плаща всеки разход над 500 лева, как това се съчетава с независимостта на съдебната система и какво означава съдебната власт да има самостоятелен бюджет, когато някой друг го управлява, обясни главния прокурор Борис Велчев. Богдана Лазарова, Дарик, Радио София.
Дознателите без висше юридическо образование да продължат да изпълняват разследващи функции още една година до 1 май 2008. Йов движат обсъдените от Народното събрание промени в закона за МВР. Йовка Йовчева допълви.
Събрание промените в закона за МВР поред разгласувани узели проекта си и от мнозинството ни в закона за мъжаване на ветувани личащия едногодишен срок, с който дознателите без нужното образование, назначени по старите законови дознатели, можеха да работят в системата. Ако поправката не бъде одобрена, на 1 май трябва да работят в системата. Ни над 300 и прав след дознатели, но според МВР трябва да даде проблеми на ни над 300 при съставите, при съществуващия и в съставите да достигнат квалифицирани дознатели. При съществуващия 500 са назначени достиг на квалифицирани дознатели. Според Георги Рупсту, над 1500 са назначените към момента дознатели, според Георги Руков от Левица за една година са напуснали около 150 преназначени дознатели. Дясната опозиция обвини МВР, че се е провалило при прилагането на промените в НПК, заради което разследването е забуксувало. Йовка Йовчева, Дарик, Радио София.
Другата тема от деня. Народното събрание няма да разглежда тази седмица предложените промени закона за избор на евродепутати, които биха позволили на българските медици в Либия да бъдат включени в листата за евроизборите, информира Йовка Йовчева.
При гласуването на седмичната програма парламентът отхвърли последователно предложенията на независимите Стела Банкова и Минчо Христов и на Яне Янев от ОДС, два законопроекта за корекции в закона за избор на евродепутати да бъдат включени сред обсъжданите точки в програмата. Припомням, че инициативен комитет лансира идеята българските медици в Сърбия да бъдат издигнати за евродепутати, но една от пречките в закона е залегналия принцип на уседналост, който изисква да си живял определен период от време в България, за да можеш да избираш и да бъдеш избиран на евровота. Медиците не ще бъдат най-добрите адвокати на човешките права в Европа, най-убедителните адвокати срещу смъртното наказание, каза депутатът Яне Янев, призовавайки за подкрепа на промените в закона. Въпреки това, искането му този въпрос да се разгледа не беше подкрепено от депутатите. Голяма част от тях гласуваха въздържал се по този въпрос. От мнозинството и дясната опозиция нарекоха и популизъм и призоваха да не се злоупотребява със съдбата на българските сестри в Либия. Йовка Йовчева, Дарик, Радио София.
Кораб на параходство български морски флот не е бил допуснат до пристанището в Триполи преди 3 дни, съобщи за Дарик през дъшето на параходството Владимир Константинов, който отказа да назове името на плавателния съд. По информация на Дарик обаче това е 10 000 тонният многоцелеви кораб Смолен. Параходство български морски флот в момента пренасочва корабите си, които пътуват за Либия и ги претоварва съседни на Джамахирията пристанища. Както вече Дарик съобщи, външното министерство е отправило питане до либийските власти относно достоверността на сигнала за недопускане на български кораби до пристанищата на Джамахирията. Официалното съобщение се очаква през другата седмица.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Водещата международна новина. Мъжът отвлякал автобуса с деца в Манила, обвини по телевизията властите в корупция и обеща да освободи заложниците. Дълбоко се извинявам, че замесих тези деца в насилствени действия, за да привлека вниманието на филипинския народ да си отвори очите за политическата реалност, заяви по мобилен телефон собственикът на давен център Хун Дукат, който похити пълен с деца автобус на учебното заведение заедно със свой съучастник. В изявлението, което продължи около 15 минути, Дукат подчерта, че Филипините са държавата с най-високи равнища на корупция в Азия. Въпреки че заложническата криза, която е предавана на живо по филипинските телевизии, се проточва с часове и автобусът е паркиран на открито под жарещото слънце, децата на възраст между 5 и 7 години не дават признаци на притеснение. Те бяха видени да се усмихват и да махат, един полицай им занесе сладолет. Докат каза още, че отвлякал възпитаниците си от любов към тях, няма да ги нарани и ще ги освободи, ако получи обещание, че на 145-те деца в дневния център в едно от най-бедните предградия на Манила ще бъде осигурено образование. В автобуса, обкръжен от елитни полицаи, близо до кметството на филипинската столица, има 31 деца и двама възпитатели. Преди това похитителите освободиха едно дете, което има отрезка. Полицията смята, че двамата мъже са въоръжени с гранати, автомати, УЗИ и револвер. В Съединените щати в момента оперират повече от 30 000 престъпни банди с около 800 000 членове, съобщи с нощи в Американския сенат директорът на ФБР Робърт Мълър. По време на слушание в правната сенатска комисия Мълър заяви, че организираната престъпност наред с тероризма е най-сериозният проблем за правоохранителните органи на Съединените щати. За борба с престъпните банди ФБР е създало повече от 130 специални отряда, които действат на територията на цялата страна в сътрудничество с местната полиция, каза Мълър. Според него, друг сериозен проблем пред неговото ведомство е корупцията сред държавните служители. Директорът на ФБР уведоми сенаторите, че за 2 години ведомството му е разкрило повече от 1000 правителствени служители, участвали в незаконна дейност. Сред уличените има близо 200 федерални чиновници, над 400 служители на щатското и регионално равнище, както и 365 полицаи. Днес положи клетва първият кмет на Беверли Хилс, иранец по произход. 66-годишният Джими Дел Шарт беше преизбран в градски съвет по-рано този месец, който му отвори път към кметския пост. На церемонията по встъпването му от длъжност късно с нощи присъстваха няколко стотин души. Много хора се питаха дали Беверли Хилс е готов да избере за първи път градски съвет американец от персийски произход, отбелязва Дел Шарт. Той припомни, че е казал на всички, които са го питали, че според него Калифорнийския град е готов да направи така, че всеки гражданин да се почувства добре дошъл, да помогне да даде своя принос за обществения живот. Кметовете на Беверли Хилс не са избирани директно от гражданите, отбелязват информационните агенции. Вместо това петимата членове на градския съвет се редуват на поста за срок от 1 година.
Бизнес. Добър ден, икономическите новини ви представи Ралица Василева. Постигането на бюджетен излишък от 2% през 2007 година е заложено в конвергентната програма на България, приета от Съвета на Европейския съюз по икономическите и финансови въпроси. Това съобщи министъра на финансите Пламен Орешарски, като представи основните моменти в документа. След оттеглянето на Международния валутен фонд, правителството планираше тази година бюджетния излишък да е под 1% от брутния вътрешен продукт. На вчерашното заседание в Брюксел обаче на България било препоръчено да постигне по-високо ниво на излишъка, с който да се гарантира макроикономическа стабилност. До 2 седмици парламентът ще приеме закона за електронните съобщения. Това обяви председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения Пламен Вачков по време на 4-та национална конференция по телекомуникационни технологии. Десислава Златкова с подробностите.
Секторът телекомуникации през 2006 година е формирал 10% от брутния вътрешен продукт, като е втори по значение след туризма, каза Пламен Вачков, и отчете 12% ръст в сектора. Той съобщи, че вече е готова програмата за преминаване към цифрово телевизионно излъчване и предстои да бъде внесена за разглеждане от Министерския съвет. През 2007 година приоритет в работата на агенцията ще е информационната сигурност, обяви председателят и Пламен Вачков.
Финландската компания Nokia ще инвестира 60 милиона евро за изграждането на завод за производство на мобилни телефони в румънския град Клуш, съобщи Ромпрес. Договорът за инвестицията бе подписан в Букурещ от представители на Nokia и румънското правителство. Очаква се производството да стартира през първата половина на 2008 година. Сан-Франциско може да стане първия град в САЩ, забранил в големите хранителни магазини и аптеки да се използват нейлоновите турбички, които не могат да бъдат разлагани по химичен път, предаде ДПА. Градската управа вчера одобри забраната върху нейлоновите трубички в супермаркетите и аптеките с продажби над 2 милиона долара годишно, съобщи вестник Сан-Франциско Кроникъл. Забраната ще влезе в сила най-рано след 6 месеца. Цените на петрола се повишиха с повече от 1 долар в днешната азиатска търговия преди очакваните по-късно днес данни за американските петролни запаси. Цената на борсата в Нью-Йорк за кратко скочи с над 5 долара след разпространените слухове за военен конфликт в Персийския залив. Доларът се търгува под натиск, съобщи за Дарик Светослав Георгиев от финансова къща Логос. Чуйте още за валутните пазари.
Днес доларът се търгува под натиск след вчерашните поредни по-слаби данни от САЩ и същевременната подкрепа за еврото от серията позитивни за икономиката и лихвите изказвания на членовете на Европейската централна банка. Само преодоляване на 1.3410 нивото би затвърдило възходящо движение на еврото. Към момента евро-долар се търгува между 1.3325 и 1.3360. Между банковия курс е 1.466 и 1.467 лева за 1 долар. В момента пира долара се търгува между 1.46 и 1.48 лева за 1 долар. Еврото се размени на 1.951 и 1.957 лева за 1 евро. Акцентът днес е поставен върху показанията на шефа на Федералния резерв Бернанке от 17.30 часа.
Акциите поевтиняха в края на търговията в Токио. Основните европейски борсови индекси също отстъпиха от вчерашните позиции, повлечени от поредния спад на Уолл Стрийт. У нас българската фондова борса отвори с покачване на акциите на МК Севлиево заради новината за предстоящо увеличение на капитала на дружеството с около 4 милиона лева. С подробностите за движението на акциите слушаме Владимир Малчев, инвестиционен консултант на Bulltrend Brokerage.
Определено през днешната сесия сме свидетели на по-активна търговия, като за сега няма ясно изразена тенденция в посоката на пазара. По тази причина индексите се движат разнопосочно. Софикс се понижава с 0,31%, докато BG40 регистрира повишение от 0,36%. Сред сините чипове най-големи загуби по нацията обена и петрол. При обена причината е липсата на яснота около продажбата на дъщерното дружество Бялата лагуна, което изнервя инвеститорите. Докато при петрол понижаването на кредитния рейтинг от страна на Standard & Poor's заради съдебните спорове с Лукойл е причина за разпродажите днес, след най-печелищите акции за тези на Елто, СМК и Индустриален Капитал Холдинг.
Това беше по-важното от бизнеса до този час. От мен Ралица Василева. Приятен ден!